Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 21-iyun seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkent sammitiga Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo barcha davlat rahbarlari kelishi kutilmoqda. O'zbek rasmiylari sammit kunlari viza muddati tugagan xorijliklarni jazolamaslikni va'da qilyapti. Suriyada jihodchi o'zbek qo'mondonlaridan biri Abu Bakr al-Uzbeki bombali hujumga uchradi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo barcha mamlakatlar, ya'ni Rossiya, Xitoy, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston rahbarlari 23-24 iyun kunlari O'zbekiston poytaxtida bo'lib o'tadigan sammitga kelishlarini tasdiqlaganlar. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Anvar Nosirov 20-iyun kuni Toshkentda o'tkazilgan brifing chog'ida bildirgan. Vazir muovoniga ko'ra, Toshkent sammitida shahrida kuzatuvchi maqomiga ega Afg'oniston, Belarus, Mo'g'uliston, Pokiston prezidentlari, Hindiston bosh vaziri va Eron tashqi ishlar vaziri ham ishtirok etadi. Bundan tashqari, O'zbekiston sammitga mehmon sifatida Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedovni ham taklif etgan. Eslatib o'tamiz, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev shu yil 24 mart kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida iyun oyida Toshkentda bo'lib o'tadigan sammitda qatnashmasligini bildirganda, Atambayev bu bayonotni o'sha paytda o'zbek-qirg'iz chegarasida yuzaga kelgan tarang vaziyat tufayli bergan. O'zbekiston poytaxtidagi sammitga borish masalasi hamon ochiq qolayotganini Qirg'iziston prezidenti may oyi boshlarida Rossiyaning Interfax agentligiga bergan suhbatida ham qayd etgandi. 8 mart kuni Qirg'iziston janubidagi Ahs tumaniga qarashli Chalasart uchastkasiga O'zbekiston 40 chog'li askar va harbiy texnika kiritgandi. Bunga javoban Qirg'iziston ham shuncha askar va texnika kiritgan. Oradan 8 kun o'tgach muzokaralardan so'ng O'zbekiston o'z askarlarini Chalasartdan olib chiqib ketgan. O'zbek rasmiylari Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti kunlari O'zbekistonda yurish vizasi muddati tugagan chet elliklarni jazolamoqchi emas. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi o'z sayti orqali ma'lum qiladi. Toshkent shahrida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashi majlisi o'tkazilishi munosabati bilan O'zbekiston aeroportlaridan xalqaro aviareyslarining kelish-ketish vaqtlaridagi ehtimoliy o'zgarishlar hamda qo'shni davlatlar bilan chegaralardagi ayrim o'tish joylarida vaqtinchalik cheklovlar o'rnatilishi munosabati bilan 2016-yilning 23-24 iyun kunlari chet el fuqarolarining kirish vizalarida qayd etilgan O'zbekiston hududida bo'lish muddatlari ularga bog'liq bo'lmagan holda tugaganda ularga nisbatan O'zbekistonning tegishli organlari tomonidan jarima yoki boshqa choralar qo'llanilmaydi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida. Avvalroq sammit munosabati bilan O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan chegarani 10 kunga yopishi, 24-iyun kuni esa Toshkent aeroporti 5 soatga yopilishi xabar qilingan. Suriya shimoliy g'arbidagi Idlib viloyatida 18-iyun kuni ichida o'zbek jihodchi yetakchilaridan biri Abu Bakr al-Uzbeki bo'lgan avtomobil portlatilgan. Al-Masdar News nashri Jabhat an-Nusra qarorgoh holida sodir bo'lgan portlashda al-Uzbeki o'ldirganini yozsa, Al-Alam nashri uning og'ir yarador bo'lganini xabar qilgan. Xabarlarda eski jihodchilardan bo'lgan Abu Bakr al-Uzbeki Suriya muxolifati, xususan Jayshul Fath guruhi bilan yelkama-yelka jang qilgani hamda o'tgan yil apreldagi Idlib hujumlarida ishtirok etgani qayd etiladi. Aytilishicha, al-Uzbeki bu viloyatda so'nggi bir necha kun ichida o'ldirilgan jihodchi qo'mondonlarning 6-sidir. Shanba kungi portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim zimmasiga olganicha yo'q. Seshanba kuni Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlar vakillari Brusselda Rossiyaga qarshi sanksiyalarni joriy yil oxirigacha uzaytirish qarorini ma'qullashi kutilmoqda.
Azo...
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Dastlab yana Ahmadboy ishiga oid yangiliklar. Moliyaviy piramida qurgani aytilayotgan Ahmadboy Tursunboyevga foiz uchun pul va mol-mulk berganlarning aksariyati Chinoz va Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limlariga chaqirtirilib, ulardan ariza olinmoqda. Ariza va tushuntirish xati yozganlarga shaharni tark etmaslik talabi qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, Ahmadboy bilan pul oldi-berdi qilganlar soni 45 ming kishini tashkil etadi. Tafsilotlar bilan.
Ozodlikning Toshkent viloyati huquq-tartibot organlaridagi manbasining aytishicha, kreditorlardan ikki xil ko'rinishdagi ariza yozdirib olinmoqda.
Ahmadboyga aldanib pul berdim degan da'vo arizasi va Ahmad Tursunboyev ustidan ochilgan jinoyat ishida guvoh sifatida tushuntirish xatlari yozdirib olinmoqda. Tursunboyevdan pul qarz olganlar esa moliyaviy firibgarlik sistemasi ishtirokchisi sifatida so'roq qilinmoqda. Ish ko'lami katta bo'lgani bois qo'shimcha tergovchilar boshqa tuman va Toshkent shahridan jalb qilingan,
deydi Ozodlik manbasi. Ozodlik pochtasiga kelgan maktubda iddao qilinishicha, ariza berganlar juda ko'pchilik. Ichki ishlar bo'limiga ariza yozib berdik, lekin biz, ya'ni oddiy xalq uchun ijobiy natija chiqishiga ko'zimiz yetmaydi. Melisaxonadagi ma'lumotga qaraganda, ariza berganlar soni bir necha 10 mingni tashkil qiladi, deyiladi maktubda. 16 iyun kuni O'zbekistondagi telekanallar Ahmadboyning uyi tintuv qilinib, 7.9 million dollar va ichi oltin buyumlar bilan to'la sumkalar musodara qilinganini ko'rsatib, Tursunboyevga pul berganlar soni 40 mingdan oshiq ekanini ta'kidlagan edi.
Aholi o'rtasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan bu shaxs odamlardan yiliga kamida 100% dividend to'lash, ya'ni 2 barobar qilib qaytarishni va'da qilib, juda katta miqdordagi omonat mablag'larini milliy va xorijiy valyutada qabul qilish bilan noqonuniy ravishda shug'ullanib kelgan.
Ozodlikning huquq-tartibot organlaridagi manbasiga ko'ra, Ahmadboyga qarshi ariza berganlar soni 20 mingdan oshgan.
Chinoz avtohamkor shirkati rahbari Ahmad Hamidovich Tursunboyevdan musodara qilingan papkalarga asoslanib 45 ming odam firibgarlik qurboni bo'lgan. 20 iyun kunigacha 20 ming kishidan ariza yozdirildi. Yana 25 ming kishidan ariza yozdirib olamiz. Ahmadboyning har bir mijozidan ariza yozdirish uchun 45 minutdan vaqt sarflanmoqda. Kunu-tun ishlayapmiz. Arizalar Chinoz tumani, Chinoz shahri, Sharof Rashidov ko'chasi 1-chi uyda qabul qilinmoqda,
dedi Ozodlik manbasi. Manbaning aytishicha, ariza va tushuntirish xati yozganlarga shaharni tark qilmaslik talabi qo'yilgan. Xalq orasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi ofisi 15 iyun kuni qora niqobli maxsus guruh tomonidan o'rab olinib, tadbirkorning o'zi qo'lga olingan edi. Tadbirkorga qarashli Chinoz avtohamkor firmasi yiliga kamida 100% dividend va'dasi bilan odamlardan omonat olish bilan shug'ullanib kelgan. Chinoz avtohamkor shirkati rahbari Ahmad Tursunboyev ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi, tovlamachilik, 168-moddasi, firibgarlik va 170-modda aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Shuningdek, Tursunboyev 177-modda valyutani qonunga xilof ravishda olish va 178-modda chet el valyutasini yashirish bo'yicha ham ayblanmoqda. Ozodlik suhbatlashgan va o'zini Ahmadboyning yaqiniman deya tanishtirgan kishining aytishicha, Ahmad Tursunboyev 15 iyundan beri Yangiyo'ldagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Tursunboyevning Toshkentdagi Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasiga olib ketilgani haqidagi gap-so'zlar rasmiy isbotini topmadi.
Hozir tinglaganingizning uzviy davomidir. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida mahalliy tadbirkor Murodboyga bergan avtomobilini qaytarib olish payida bo'lgan o'nlab odam 3 kundan buyon ichki ishlar bo'limi binosi oldida yig'ilmoqda. Shu kunda tovlamachilikda ayblanayotgan Ahmad Tursunboyevga bir vaqtlar sherik bo'lgan 32 yashar Murodboyning keyinchalik undan ayri moliyaviy piramida qurgani iddao qilinmoqda. Huquq-tartibot idoralari esa shu kunda uni qidirayotganini aytiladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
So'nggi kunlar ichida ozodlikka yangi yo'l tumandan bog'lanayotgan arzchilar tumanda tanilgan Murodboyga bergan pulini qaytarib ololmayotgandan shikoyat qilmoqdilar. Shikoyatlarda Murodboyning yangi yo'lda xuddi Ahmadboyniki kabi biznes yuritayotgani va mahalliy aholining avtomobillarini 150-180% foyda evaziga olgani iddao qilinmoqda. Murodboydan kuyganini da'vo qilgan 50 nafardan 100 nafarga qadar shikoyatchi esa juma, shanba, yakshanba kunlari tuman ichki ishlar bo'limi binosi oldida yig'ilgan, dushanba kunga kelib arzchilar soni bir necha 10 nafarga tushgan. Yangiyo'l tumanidagi mahalliy hokimiyat tuzilmalaridan birida ishlaydigan manba Murodboyga qarshi ilgari surilgan iddaolarni tasdiqladi va uning 16-iyun kuni tushdan so'ng g'oyib bo'lgani haqida ma'lumot borligini aytmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Yangiyo'l tumanida 1984-yilda tug'ilgan Murodboy, hozircha bu shaxsning familiyasi ma'lum emas, so'nggi 1 yil ichida avtomobil biznesi bilan shug'ullangan. Bundan avval esa uning Ahmadboy Tursunboyev sheriklaridan biri bo'lgani iddao qilinmoqda. Tuman ichki ishlar bo'limiga yaqin yana bir manba ham Murodboy bir yil muqaddam xuddi Ahmadboyniki kabi moliyaviy piramida qurishni boshlagan edi deb iddao qildi.
Ahmadboy bilan Murod kamida bir yil, bo'lmasa undan ham sal oldin ajralishgan. Murodning kassasi alohida edi va u asosan avtomobil bilan biznes qilayotgan edi. Odamlardan mashinalarini qabul qilib olib, shanba yakshanba kunlari Toshkentdagi Sergeli avtomobil bozoriga chiqarardi. U Ahmadboydan sal ko'proq foyda taklif qilishni boshladi. Menimcha, shu masalada Ahmadboy bilan o'rtalarida gap ham qochgan.
Deb iddao qildi Yangiyo'l tuman ichki ishlar bo'limiga yaqin manba. Murodboyga 4 ta avtomobilni berganini da'vo qilgan yangiyo'llik arzchilardan biri esa unga 50 ming dollar foyda va'da qilinganini aytmoqda.
Men mashinalarimni Murodga berdim. 4 ta mashinam 20 ming dollarga sotildi. Shu pulni 10 oy ichida 50 ming qilib qaytaraman dedi. O'tgan payshanba televizorda Ahmadboyni ushladi degandan keyin biz Murodboyni qidirib qoldik. Qarasak yo'q. Shundan beri yo'q. Telefonlari o'chgan, qochib ketibdimish deb eshitdik.
Deb iddao qildi ismini sir saqlagan yangiyo'llik tadbirkor. Bu arzchi Murodboyga tegishli ko'rilgan Erkin Avtodiler nomli shirkatda avtomobillarni qoldirganini da'vo qilmoqda.
Tumandan betonka yo'lga chiqaverishda edi bu baza. Men payshanba kuni bazaga borsam, tumonat odam 200-300 ta bor edi. Ba'zilar hali sotilmagan mashinasining oldida turib olgan, ba'zilari minib olgan. O'sha kuni chiqarishmadi mashinalarni. Juma kuni ertalabdan borsam, mashinalar kamayib ketgan. Sotilmagan mashinalarni egalari olib ketib qoldi deyishdi. Meniki esa sotilgan edi, ololmadim.
Ismini sir saqlagan arzchining gaplaridan iqtibosida o'sha kungi tumonatga guvoh bo'lgan yangi yo'llik yana bir suhbatdosh esa mana bularni qo'shimcha qildi.
Iftorlik qilgani ketayotganda o'tdimda soat 7 tilardan. O'sha ba'zan atrofida odam yig'ilgan, bir 200 ga 300 ga yaqin odam ko'pchilik edi juda. Ichkaridagi mashinalarni olib chiqish nimasi bilan janjal bilan bo'yotishgan ekan.
Mashinani minib chiqib ketayotganlarni ham ko'rdingizmi?
Minib chiqmoqchi bo'yotdi, bu yerda darvozadan ochmay turdi bu yerda. O'tdi mashinalarni keyin bermadi, shundan yopib qo'ydi. Odamlarning o'zi keyin kelib yangi ruvdisiga murojaat qilishni boshlashdi keyin. Shuni ariza qilib shikoyat qilmoqchi bo'lganlarning hammasiga ogohlantirilyapti, sen o'zing tilxat yozib bergansan-ku, mani davoyim yo'q degan. Qanaqa bu yozib berasan endi ariza deyishgandan keyin ular yozishmay qoldi.
Ismini sir saqlagan yangi yo'liklardan biri edi. Muqaddam tuman ichki ishlar bo'limiga tegishli strukturalarda ishlaganini aytgan bu manbaning o'zi ham Chinozdagi Ahmadboyga bitta mashina va uyini sotib pulini bergani, shu kunga qadar faqat 2800 dollar foyda olganini da'vo qilmoqda. Ozodlik arzchilar yordamida Murodboyga tegishli avtomobil bazalaridan birida ishlagan Asqar ismli ishchi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Ishchi Murodboy 16-iyundan buyon bedarakligini tasdiqladi. Shu tariqa Ahmadboy Tursunboyev biznesini Yangiyo'l tumanida boshlagani iddao qilingan 32 yashar Murodboyning taqdiri noma'lum qolmoqda. Tuman kuch ishlatar tuzilmalari bu shaxsning qayerda ekani noma'lumligini tasdiqladi. Ammo uning qidiruvga berilgani yoki birorta jinoyatda gumon qilinayotganiga oid savollarni ochiq qoldirdi. Ma'lumki, O'zbekistonda moliyaviy piramida qurganlikda ayblangan va Murodboyning ustozi ekani iddao qilingan Chinoz avtohamkor shirkati rahbari 38 yashar Ahmad Hamidovich Tursunboyev O'zbekiston jinoyat kodeksining 165, 168 va 170 moddalari asosida tovlamachilik, firibgarlik, aldov yo'li bilan mulkka zarar yetkazish bo'yicha jinoyatlarda ayblanmoqda va bu ayblov rasman O'zbekiston televideniyasi orqali e'lon qilingan. Bundan tashqari, 20-iyun kuni olingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir Toshkent viloyati Chinoz tuman ichki ishlar bo'limi Ahmadboydan norozi bo'lganlar, Yangiyo'l tuman ichki ishlar bo'limi esa Murodboydan norozi bo'lganlar arzi bilan shug'ullanmoqda.
Dasturimizda albatta Ahmadboy va Murodboylardan boshqa mavzular ham bor. Peter Church Zachistka, Sankt-Peterburgda o'tkazilgan xalqaro iqtisodiy forum mehnat migrantlariga qimmatga tushdi. Vaziyat: Tojikiston rasmiylari yoshlar harbiy xizmatga bormaslik uchun Qirg'iziston fuqaroligini olayotganidan tashvish bildirdi. Afg'oniy mevalar: Rossiya bozorlariga O'zbekistonning janubiy qo'shnisi ham ko'z tikmoqda. Sankt-Peterburgda kuni kecha tugagan xalqaro iqtisodiy forum davomida yuzlab mehnat muhojiri politsiya va migratsiya xizmati xodimlari tomonidan ushlandi. Hozirgacha davom etayotganini aytilayotgan ommaviy zachistkalar paytida qo'lga tushgan migrantlardan migratsiya va qayd borasida hujjatlardan tashqari tibbiy sug'urta polislari ham talab qilinmoqda. Mehnat muhojirlari esa bu polislarga mahalliy tibbiyot muassasalarida tibbiy xizmat olishning iloji yo'qligidan shikoyat qiladi. Vaziyatni Umidbek o'rgandi.
Rossiyaning shimoliy poytaxti Sankt-Peterburgda 16-18 iyul kunlari bo'lib o'tgan xalqaro iqtisodiy forum davomida shaharda yashayotgan va ishlayotgan muhojirlarga qarshi haqiqiy ov avj oldi. Peterburg bo'yicha migratsiya xizmati xabariga ko'ra, iqtisodiy forum boshlangan kun birgina Parnas va Devyatkina metro bekatlarida tonggi 6:00 boshlangan reyd davomida yuzlab xorij fuqarolari tekshiruvdan o'tkazildi. Ulardan 79 nafari migratsiya hujjatlaridagi kamchiliklar tufayli Fontanka mavzesidagi politsiya bo'limlariga olib kelingani aytildi. Politsiya bo'linmalarida bu shaxslar allaqachon ma'muriy javobgarlikka tortilib, ularning aksariga nisbatan 5000 rubllik jarima solingani ma'lum bo'ldi. Aytish joizki, xalqaro forum oldidan Peterburgda may oyi davomida olib borilgan ommaviy tekshiruvlar natijasida 3000dan ziyod migrant ma'muriy javobgarlikka tortilib, ulardan davlat hisobiga qarib 4 million rubl jarima undirilgan edi. Peterburgda yig'ilgan 130dan ziyod mamlakat vakillari oldida qilgan chiqishida Rossiya prezidenti Vladimir Putin mehnat muhojirligi masalasiga alohida to'xtalib, Rossiya hukumati migratsiyani yetarli boshqara olmayotganini tan oldi. Shu sababli Putin migrantlarga bo'lgan liberal munosabatlar aholi g'azabini keltirishi mumkin degan fikrda ekanini bildirdi. Vladimir Putin Rossiya davlati bundan buyon ham migrantlar manfaatlariga tayanib jamiyat qurmasligiga ishora qildi. Ayni paytda iqtisodiy forum davomida bo'lib o'tgan zachistkalarda politsiya xodimlari mehnat muhojirlaridan asosan tibbiy sug'urta polislarini talab qilgani ma'lum. Mehnat migratsiyasi alyansi mutaxassislari migratsiya qonunchiligiga muvofiq Rossiyaga kirib kelayotgan har bir xorij fuqarosida tibbiy sug'urta polisi bo'lishi shartligini yana bir bor eslatib qo'ydi.
Полис ДМС, ну, в любом случае, они не могут находиться здесь без страховки. Если их остановит полиция, то им будет штраф.
Har holda muhojirlar sug'urta polisisiz bu yerda yashashga haqlari yo'q. Ularni politsiya to'xtatsa, jarima solishi mumkin. Poyezd bilan kirganlar vokzalning o'zida polis rasmiylashtirishlari shart. Ko'pincha politsiya poyezddan hozirgina tushgan migrantlardan tibbiy polisni talab qiladi va jarimaga tortishga urinadi. Afsuski, Rossiyada migratsiya qonuni shunaqa, dedi bu muhojirlar nopok politsiyachilarning oson o'ljasiga aylanayotganini tushuntirgan Mehnat migratsiyasi alyansi vakilasi. Anchadan buyon Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilib kelayotgan bek ozodlikka ixtiyoriy tibbiy sug'urta polislari yoki DMSlar mahalliy hukumat uchun shunchaki qo'shimcha daromad manbai ekanini gapiradi.
Ko'chada tugatildi degani bilan 600 metrosini yanda turishib olib mashinasini qo'yishyaptirlar. Hammani tutib o'tgan ketgan pulini olyapti, kvartiralar tekshiryapti, xonalar tekshiryapti. Bu politsiyachi bilan PMSda chiqarib olgan nimasi, polisda ushlaydi. Maqsad pul ishlash. Bizni polisda nima kerak bor? Baribir bollar mana chi doktoriga borib pulga qildirishyapti. Yo yiqilib tushib, yo boshqa narsa bo'lsa qarashmayapti bu polisi bilan. PMSda olishyapti 3000 so'm to'lab. Polisni foydasi yo'q. Ana aeroportga chiqing, aeroportga ham kelayotganingizda majburan 1200 so'mga polisini sotadi. Hech qanaqa rostgov traxti, nimasi yo'q, yerda filiali ham yo'q ekan. Pasportingizni kopiya qiladi, orqasiga polisni kopiyasini chiqarib qo'yadi. Rostgov traxti. Sotramni qarasangiz, hali nomeri bor polis. Bir xil 100%niki. Bu sistemada endi bir kunda millionlab pul chiqyapti havoga. Bu pulga kim qarshi bora oladi? Migrant chiqadigan bo'lsa, migranti bilasiz, narkotik yo'lsa zapret qo'yadi, sraz orqasiga qaytaradi. Iloji yo'q, pulini to'lashyapti. Oddiygina bitta politsiyachi bir kunda 5000 10 ming so'm topsa kirmaydi, oddiy serjantim.
Dedi o'zbek muhojiri. Suhbatdosh Rossiya migratsiya qonunchiligidagi bunday holatlar nolegal tarzda ishlab yurgan migrantlar sonining ko'payib borayotganiga sabab bo'lmoqda deya xulosa qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbatdagi materialimiz ham bir cheti bilan Rossiya bilan bog'liq. Joriy oy boshida O'zbekistonga safar qilgan Rossiya qishloq xo'jalik vazirligi delegatsiyasining bildirishicha, shu yil Toshkent hukumati Rossiyaga 800 ming tonnadan ko'proq meva-sabzavot yetkazib berishga hozirligini bildirgan. Bu esa 2015 yilgi ko'rsatkichdan 17 baravarga ko'pdir. Safar doirasida O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vaziri Elyor G'aniyev bilan uchrashgan Rossiya delegatsiyasiga qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilishga logistika infratuzilmalarining yaxshi rivojlanmagani, narxlar va bojxona tekshiruvlaridagi chigalliklar xalal berayotgani aytilgan. Bu muammolarni bartaraf etish maqsadida Toshkent, Moskva hukumatlari ishchi guruh tashkil etishga kelishib olgan shu oy boshida. Ayni paytda Kobuldagi muxbirimiz Olim To'xtanning xabar qilishicha, Afg'oniston ham Rossiyaga meva-sabzavot eksport qilmoqchi.
Afg'oniston tijorat vazirligi rasmiylari yaqin kelajakda mamlakat mevalarini Rossiyaga eksport etilishi borasida xabar berdilar. Yaqinda Moskva safaridan Kobulga qaytgan Afg'onistonning tijorat va sanoat vazirligi so'zlovchisi Musofir Qo'qandi Rossiyani Afg'onistondan meva import etishlikka moyil ekanini ta'kidlab, mazkur vazirlik hay'atini poytaxt Moskvada Rossiya tomoni bilan bu borada muzokara o'tkazganini tilga oldi.
Moskvada bir ko'rgazma Expo Halal 2016 ko'rgazmasi 7-chi davrasi o'tdi. Afg'onistondan ham bizlar o'rga xurfa olgan edi. Afg'oniston halol mahsulotini o'rga namoyishga qo'ydi. Rossiya bilan bizlar o'rga o'ltirishlarga Rossiya xohlaydi Afg'onistondan toza va hamda quruq meva Afg'onistondan sabzijotni olsin. O'sha uchun Afg'oniston hukumati va Rossiya hukumatini o'ltirishuv borki, qanday qilib bizlar Afg'oniston sabzavotini, mevasini Rossiyaga yetib borsa, Rossiya Afg'oniston uchun eng yaxshi yaqin hamda eng katta bir bozor Afg'oniston xususan mahsuloti uchun ki sabzavotchilik va meva mahsuloti uchun Rossiya ko'p bir yaxshi bozor.
Qo'qandiga qaraganda Rossiya Afg'onistonda yetishtiriladigan uzum, anor, olma, nok, shaftoli, pista, bodom va yong'oq kabi mevalar uchun muhim bozor hisoblanadi. So'nggi yillarda Afg'oniston bo'ylab mevalar va sabzavotlar yetishtirish mizoni oshmoqda. Afg'oniston Milliy Majlisi yuqori palatasi a'zosi Chamanshoh E'timodi Afg'oniston meva mahsulotlarini Rossiya bozorlarida sotilishini mamlakat aholisi iqtisodiyoti rivojlanishiga olib kelishini ta'kidlab, hukumatdan Afg'oniston bog'dorlarining mevalari uchun chet elda munosib bozor topish borasida lozim choralar ko'rishini so'radi.
Hukumat Afg'oniston dar yakki du dahayi axir aziz chonsoy taloyi
mamlakat bog'dorlari Afg'onistonda mevalarni asrash uchun lozim sharoit yo'qligidan shikoyat qilib, har yili yuzlab tonna mevalar churib o'rtadan ketayotganini aytadilar. Bundan oldin Rossiya meva va sabzavotlar mahsulotining katta qismini Turkiyadan eksport etardi. Rasmiy Anqara Moskva munosabatlari taranglashganidan so'ng Rossiyani Afg'onistonda yetishtiriladigan mevalar va sabzavotlar mahsulotining doimiy mushtarisiga aylanishi aytiladi. Bundan oldin Afg'oniston o'z meva mahsulotlarini Hindiston, Pokiston hamda Birlashgan Arab Amirliklariga eksport etib kelgan. Qator savdogarlar mamlakat meva va sabzavot mahsulotlarini Rossiyaga eksport etilishi Afg'onistonda bog'dorchilikning tobora rivojlanishiga olib kelishini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondan O'zbekistonning boshqa bir qo'shnisi Tojikistonga o'tamiz. Bu mamlakat rasmiylari Laxsh tumani yoshlari harbiy xizmatga bormaslik uchun Qirg'iziston fuqaroligini olayotganidan tashvish bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, mazkur tumanda harbiy xizmat yoshida bo'lgan yoshlarning 80% qirg'iz fuqaroligini qabul qilgan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Tojikistonning Laxsh tumani harbiy komissari Shabon Sharifov harbiy xizmatga chaqirilishi lozim bo'lgan 1200 yigit Qirg'iziston fuqaroligini qabul qilganini aytdi. Unga ko'ra, bu raqam tumanda armiya yoshiga yetgan yigitlarning 80%ini tashkil qiladi. Shabon Sharifov Qirg'iziston fuqaroligini qabul qilgan yoshlar ayni paytda ham Tojikiston hududida yashayotganini hisobga olgan holda, ular armiyaga bormaslik uchun mana shu amalni qo'llamoqda degan fikrda ekanini aytdi. Harbiy komissar اگر بو دستلبکی رقم ایکنانه بلدرب حربی چقرق دوامنه قرغزستان فقارالگنه قبول کلگن تاجگستانلیک یاشلر سانه 2000 کشیدن هم آشب کچشی ممکن لگنه تخمین قلدم بس حربی خزمت که چقرالشی کرک بلگن یاشلرنگ اویگه چقرق خوازه بلند بارسک اولر قرغزستان پاسپورتنه کسات مخته مثلا کشرات خشلاغده 2800 آدم یشهیده اولرنگ برچسی اتنیک قرغزدر بو خشلاغده فقط بر نفر آیلده تاجگستان فقاراسه یشهر اکن تاجگستانده یشاوچی اتنیک قرغزلرنگ دیرده برچسی قوشن دولت فقارالگیگه ایگه بو خشلاغلرده تاجگستان فقارالرنه کندزه چراغ هم یاقب تاپا آلمایسز دیده حربی کمیسر اونین ایچشه قرغزستان فقارالره بولگن یاشلر تاجگستانده یشش جاییدن رویخطتن چکمه گلر اولر قوشن دولت فقارالره بولسه ده تاجگستانده یششته دوام ایدماقته حتی قرغزستان تامانه بزگه قرغز فقارالرنه نگه تاجگ ارمیسه یه خزمت که چکنه یفسز دیب نارازلیک هم بلدرگن Tojikistondagi ayrim tashkilotlar rahbarlari ham o'zlari tojik fuqarosi bo'lishiga qaramay farzandlariga Qirg'iziston fuqaroligini olib bergan dedi Shabon Sharipov. Ozodlik radiosi tojik xizmatining ma'lum qilishicha Laqsh tumanida nafaqat etnik qirg'izlar balki tojiklar ham Qirg'iziston fuqaroligini olmoqda. Radio muxbiriga ismi sir qolishi sharti bilan ma'lumot bergan tojikistonlikka ko'ra, yosh yigitlar harbiy xizmatga bormaslik uchun qirg'iz pasportini olayapti, ularning bolalari va xotinlari esa Tojikiston fuqarosi bo'lib qolmoqda. Qirg'izistonda boshqa mamlakatlarda yashovchi etnik qirg'izlarni fuqarolikka qabul qilish va ularga qirg'iz pasportini berish 6 oygacha bo'lgan muddatda amalga oshiriladi. Laqsh tuman rasmiylariga ko'ra, shu kungacha mazkur tumanda yashovchi 20 ming tojikistonlik Qirg'iziston fuqaroligini olgan. Ular har 6 oyda Tojikistonda doimiy yashash uchun ro'yxatdan o'tib turadi va buning uchun 175 somoniy haq to'laydi. Fuqarolik jamiyati vakillari Tojikiston armiyasida juda ko'plab muammolar borligi sababli ham yoshlar harbiy xizmatga borishdan qochayotgani va qo'shni davlat fuqaroligini olishga shoshayotganini ta'kidlaydi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Tojikistonda harbiy xizmatga chaqiruv boshlanishi bilanoq yoshlarning ko'pchiligi Qozog'iston va Rossiya ga chiqib ketadi. Chaqiruv yakunlanganidan so'ng esa yana vataniga qaytadi. Fuqarolik huquqlari ofisi tashkiloti vakili Dilrabo Samadovaning aytishicha, faollar hukumatga harbiy xizmatni o'tagan yoshlarga turli imtiyozlar berishni taklif qilib kelyotir. Faollar mana shunday yo'l bilan yigitlarni harbiy xizmatga ko'proq jalb qilish mumkin deb hisoblamoqda. Biroq hukumat hozircha bu takliflarni inobatga olgan emas. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha.
Davom etamiz shu kunning yangiliklaridan. Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi bir qator kollejlarda o'quvchining kollej binosiga qachon kelib, qachon ketishini elektron tarzda qayd etib boruvchi turniket o'rnatish ota-onalar hisobidan amalga oshirilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Kollejlarda har bir o'quvchi uchun 20 ming so'm miqdorida turniket solig'i belgilandi. Pul bermagan o'quvchilarga o'qishdan haydalish bilan tahdidlar qilinmoqda. O'quvchilar esa turniketlarning ota-onalar hisobidan o'rnatilishi qanchalik to'g'ri ekani borasida kollej rahbariyatini savolga tutmoqda. Kelasi o'quv yilidan turniket o'rnatishar ekan deydi kollej o'quvchilardan biri. Shunga har bir o'quvchidan 20 ming so'mdan pul yig'ilmoqda. Nega endi kollej turniketi bizning hisobimizdan o'rnatilishi kerak? Kollejlar davlat qaramog'ida-ku. Shunday desak, kollej rahbarimiz yuqoridan shunday buyruq bo'lganini aytdi, deydi ismi sir qolishni istagan toshkentlik kollej o'quvchisi. Toshkent viloyati Bekobod tumanidagi sanoat kollej rahbarlaridan biri turniket o'rnatish uchun o'quvchilarning ota-onalaridan pul yig'ilayotganini tasdiqladi. 20 ming so'm turniket o'rnatish uchun 7 ming so'm SMS uchun, chunki SMS turniket o'rnatilyapti. O'quvchi 3 yil uchun 20 ming so'm to'lab qo'yadi, keyin har yil uchun 7 ming so'mdan to'laydi. O'rnatilgan tizimdan foydalanish uchun har bir o'quvchiga elektron kartalar beriladi. Shu orqali ularni kirdi chiqishi qayd etib boriladi. O'quvchilarimizning qachon kelgani va qachon ketgani haqidagi SMS xabar ota-onasining mobil telefoniga jo'natiladi. Ular doimiy tarzda bu haqda xabardor bo'lib turadi, dedi ismisir qolishni istagan kollej rahbari. Ayrim kollejlarda esa turniket uchun yig'ilgan pullar talon-taroj qilinayotgani haqida ham xabarlar bor. O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti qoshidagi 2-chi akademik litseyda o'quvchilardan turniket o'rnatish uchun 30 million so'm pul yig'ib olingan, lekin hozirga qadar hech qanaqa turniket o'rnatilgani yo'q. Turniket solig'i 1500 nafar o'quvchi boshiga 20 ming so'mdan to'g'ri kelmoqda. Pul o'quv yili boshidan yig'ib olingan, hozirgacha bu borada amaliy chora ko'rilmagan, deya bildirdi kollej o'quvchilardan biri Novi Vek nashriga. Toshkentlik kollej o'quvchisi Jamshid turniketlarning talabalar hisobidan o'rnatilayotganini noto'g'ri deb biladi. Birinchidan, bunaqa pul yig'ishlar korrupsiya uchun yo'l ochadi, deydi u. Oxirgi yillarda O'zbekistonda 1500 dan ziyod professional kollej va akademik litseylar qurildi. Mamlakatda kasb-hunar kolleji, akademik litsey qurish mahalliy amaldorlarning qurilish uchun mo'ljallangan davlat mablag'ini noqonuniy o'zlashtirishi yo'liga aylangani sir bo'lmay qolgan. Aynan shu jinoyatlar uchun bir qancha mansabdorlar jarimaga tortilgani mahalliy matbuotda avval xabar qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Toshkentdan O'zbekistondagi demokratik harakat faollaridan biri Dilorom opa Ishoqova. Assalomu alaykum Dilorom opa.
Assalomu alaykum.
Tinglovchimiz aynan sizni nima uchun chaqirganimiz suhbatimizni oxirida bilib oladi. Hozir men sizga bir anekdot aytib bermoqchiman yangisidan. Eshitasizmi?
Eshitaman.
Sud Ahmadboyni sudlabdi-da, unga hukm chiqaribdi va 7 yil beribdi. Ahmadboy aytibdi. 1 yildan keyin 14 yil qilib qaytaraman debdi. Gap qanaqa Ahmadboy ustida ketayotganini bilsangiz kerak, a?
Angladim.
Qarang, 4 kunni ichidayoq xalq og'zaki ijodini qahramoniga aylanibdi. Hozir anekdot aytib, endi anekdotdan xafa bo'lishni keragi yo'q. O'zi aslida hozir o'sha Ahmadboyni mijozlari 40 ming degan raqam bir joyda aytilyapti, 45 ming degan raqam boshqa joyda aytilyapti. Har holda bugun huquq tartibot organlaridagi ozodlik manbasini aytishicha 20 mingta ariza qabul qilinibdi. O'sha mijozlarga yoqadigan gapmas bu anekdotlar. O'rischa aytadiku, было бы смешно, если б не было так грустно, deydi-ku.
Так грустно.
Keling, bu mavzuni sal orqaga tashlaylik, Toshkentdagi vaziyatni tam boshlaylik gapni. Shanxay hamkorlik tashkilotini 23-24 iyun kunlariga belgilangan sammiti bois Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirildi deb boshlanadi bugungi xabarlarimizdan biri. Siz sezyapsizmi shunday kuchaytirilganini Toshkentda yashaydigan bir uy bekasi sifatida?
Endi sezgan narsalarimdan biri shuki, mana biz Chilonzorda yashaymiz. Chilonzorda nima uchundir mast holatda yuradigan odamlar ko'p bo'lardi. Mana shular birdaniga nihoyatda qisqardi. Mana shu so'nggi bir hafta ichida ularni ko'rayotganim yo'q. Juda qisqardi. Keyin bir narsaki nihoyatda tozalanyapti. Juda qattiq tozalanyapti hamma joy.
Shahar tozalanyapti deng, nimadan? Chiqindidan, axlatdan.
Endi axlatlar tozalanyapti. Keyin odatda markaziy ko'chalar top toza, shu hamisha toza bo'lardi. Hozir mana biz chekkadamiz, o'sha chekka ko'chalardan tozalayapti hamma yog'ini. Keyin bir iflos bo'lib yotgan binolar hammasi darhol oqlanib, ko'klanib, boshqacha bir ko'rinish qilishyapti. Xullas, juda obaralashtirishyapti. Gullar ekilganki odam quvonib ketasan gullarni ko'rib, juda ko'p. Mana shu narsalarni sezdim.
Endi buni siz o'sha sammit bilan bog'layapsizmi, bog'lamayapsizmi?
Albatta. Albatta sammit bilan bog'layman, chunki markaziy ko'chalarga keyingi paytda Toshkent markaziy ko'chalari doim toza. Gullar qishin yozib ochilib turadi. Lekin chekkaroqqa chiqqanda bu manzara yo'q. O'sha gullar ham yo'q, keyin tozalik ham uncha emas. Axlat qutilari juda kam bo'lgani uchun ariqlar hamma joyga odamlar axlat tashlab ketaveradi. Hali maxsus translar kam. Yoki odamlarga noqulay bir paytda keladimi? Axlat ko'p edi. Mana shu biz yashab turgan joyda ham hamma joyda axlat ko'p edi. Mana shu narsa yo'q bo'ldi birdaniga. Hamma yo'q tozalangan, axlat qutilar ko'paygan, vaqti-vaqtida kelib olib ketyapti. Men aynan shu bilan bog'layman. Bu bir menga afsuski, ular ketgandan keyin bir narsalar o'zgarib qoladi deb ham qo'rqasan odam.
Sammitingdan aylanay deyapsiz ekanda.
Ha, o'tirib shu duo qilib o'tiribman. Shu sammitda. Yaxshi bo'lardi-ku. Toshkentga har hafta kelsang-ku, qancha ish bitib ketardi degan xayollar bilan o'tiribman.
Boshqa unsurlar sezmayapsiz.
Yana bir narsaki, Toshkentga kirib kelayotgan bir qarindoshimizni qandaydir bir soatdan ortiq turib qolishgan. Juda qattiq tekshirilyapti. Juddagan xavfsizlik choralari qattiq ko'rilgan. Bir soatdan ortiq o'sha postda turib qolishibdi. Mashinani hamma joyini tekshirib, odamlarni tekshirib o'tkazyapti. 16-dan keyin Toshkentga viloyatlardan kirgizishmaydi degan gap bo'ldi. Unaqa emas ekan. Mana kecha ham kelishdi Farg'onadan. Kelishdi, lekin qattiq tekshiruvdan o'tayapti. Mashina ham, odamlar ham juda qattiq tekshiruvdan o'tayapti. Keyin militsiya ko'paygan ko'chada.
Ya o'zi busiz ham militsiya ko'p bo'lardi-ku.
Busiz ham ko'p bo'lardi, endi yana ham ko'paygan. Keyin metroni har bitta chiqishi tomonda bitta militsiya turardi. Ikkita chiqish bo'lsa, har bittasi bittada militsiya turardi, yonida o'sha haligi ekstrenni telefoni bilan. Endi o'sha militsiya ikkita marshrutda, Bunyodkor metrosida ikkita tomonda ikkitada turganini ham ko'rdim. Mana shu parklarda ham militsiya ko'paygan, hamma joyda tekshiruv qatti, militsiya nihoyatda ko'payib ketgan. Mana shu nimada yuribmiz. Keyin yana shu bu yo'l qurilishi-yu yo'llarni birdaniganlik o'ydim-cho'ydim joylarni asfalt bo'lganini qo'yaverasiz. Birdaniga tekislanib ketdi hamma yoq. Mana shu narsalarni sezdim. Undan tashqari birdaniga biz turgan joyda boshqa viloyatlardan kelganlar ko'p. Hamma joyda pasportli rejim kelib bitta-bitta kelib tekshiryapti. Bir tanishim so'rabdi, nima uchun shu o'tkazib keladi, nima uchun meni kelib ro'yxatga olib, pasportimni, butun oilamni ro'yxatga olib ketyapsiz desa, shu o'tkazyapti bir bo'sh. Shu o'tkaz meni uyimga kim kelyapti ku axir? Meni kelsa, meni tekshirsin. Javob beribdi. Mana shunaqa narsalarni sezdim, bundan ortiq bir narsa sezganim yo'q.
O'sha viloyatlardan kelgan yigitlarni, viloyatlardan kelib Toshkentda ishlayotgan yigitlarni chiqarib yuborish holatlari duch kelmadingizmi?
Mana yaxshi eslatdingiz. Biz bir tanishim uyida devorlarni ko'tarayotgan ekan, remont qilayotgan ekan, bir to'rtta chorsidan kelgan usta mardikorlar ishlayotgan ekan. Ularni hammasini terib olib chiqib ketibdi. Usta topolmay mana endi o'tirish, ular mehmon kutish kerak ekan. Haliginday alagardon bo'lib yotibdi, usta yo'q, mardikor yo'q, hammasi chiqazib yozilgan. Undan tashqari institutlarda sessiyalar 5 kungina berildi. Hozir institutlarda mana shu bitiruvchi bormi yo kursdan kursga o'tuvchi bormi, 5 kun ichida hammasi o'sha nechta predmetdan bo'lsa hammasini topshirib, zudlik bilan hammasi o'z viloyatiga jo'natildi. Ana shunday buyruq bo'lgan.
Endi shunday vaziyatda qarang, bugun 20-iyun kuni, dushanba kuni O'zbekistondagi oliygohlarga abituriyentlardan hujjat qabul qilish boshlandi. Rasman boshlandi. Demak, bu ham shu qog'ozdagina boshlanib turar ekanda unda?
Menimcha shunday. Menimcha bu cho'ziladi. Odatda nimagacha keyingi oygacha olinishi kerak bo'lsa, o'sha keyingi oyda menimcha bir 10 kunlarga cho'ziladi bu narsa. Chunki hozir viloyatlardan keladiganlar yo'l viloyatga topshirish kerak bo'ladi. Toshkentda oliy o'quv yurtiga kirmoqchi bo'lganlar menimcha ozgina to'xtab turishadi. Faqat toshkentliklargagina toshkentliklardangina bu qabul qilinadi.
Yo, endi tinglovchimizga Dilaram opa, tinglovchimizga aytib qo'yishimiz kerak. Cho'ziladi degan gap suhbatdoshim Dilaram Ishoqovani shaxsiy fikri. Bu hech qanday hujjatga tayanilmagan gap bu. O'zi aslida qabul komissiyalari 20-iyulgacha ishlash kerak. Test sinovlari esa 1-avgust kuni o'tkaziladi.
Avgustda.
Ha, 1-avgustda o'tkaziladi.
Menimcha dedim, balki shunday bo'lar. Balki shunday bo'lar. Yana bir shosi kelishini juda quvonchli tomoni bo'ldi. Amerikadan do'stlarimiz uchib kelishdi. Odatda 1 soat, 2 soat aeroportdan chiqolmaydigan odamlar samolyot qo'ngandan keyin 15 minutga qolmay bagajini olib, 20 minutda pasportni kontroldan o'tib tashqariga chiqishdi. Buni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bunaqasi O'zbekiston aeroportida bo'lmagandi.
Nimaga unaqa?
Juda voy, bu aeroport desa hammaning yuragi urishadigan darajada edi. O'sha pasport kontrolida taxminan bir 7-8 ta butka bor o'sha chegarachilik o'tirish uchun, lekin ulardan doim yo'q, ikkitasi yo'q, ikkitasi ishlaydi. Bir kun jonimdan to'yib o'sha yerda oxir to'polon qildim. Nima uchun? Nima uchun uchta odam o'tibdi, shuncha butka bor? Bilsam xodimlar kam bor shu, nimaga ko'paytirmaysizlar? Bu byudjetda pul yo'q deydi. Aeroportda ki byudjetda pul bo'lmasa, maosh to'lashga deb hayron bo'lgandim. Hozir hammasi ishlayapti, juda tez o'tkazilyapti aeroportdan. O'sha yerda bir ajiotaj bo'lmasligi uchun nihoyatda tez umuman aeroportni O'zbekiston Toshkent xalqaro aeroportini ishlashi sifati nihoyat darajada hozir ancha yaxshilangan.
Yaxshi gap. Yaxshi gap. Demak, prinsipda qilsa bo'ladigan ish ekan, a?
Mana shunga hayratlanaman deb. Bunga shots kelishi shart emasdi. Shundoq ham qilib qo'ysa bo'lardi. Axir aeroport. Xalqaro aeroport bu. Mana shunday narsalarni ko'rdim. Bilgan narsalarim shu bo'ldi. Studentlarni endi mana akam nima deb ishlaydilar. Dars beradilar, oliy o'quv yurtida. Shu kishidan bildimki, studentlar shu 5 kun ichida butun sessiyani topshirib, topshiradiganini topshirib, hammasi ketib bo'ldi.
Keling yana oliygohlarga qabul masalasiga qaytaylik. Oilangizda bu yil shu masalaga daxldor odam bormi, yo'qmi?
Yo'q, oliygohda yetyapman-ku, akam ishlaydilar. Shu bo'lmasam kecha uchrashdik, shu qabul masalasi nima bo'ldi deb qiziqmoqman. Lekin mani oilamdan yanikiga o'qishga kiradigan o'g'lim bor. Hozir u ahvol qanaqa aniq bilmayman. Yakuni bilgansam nihoyatda haligi pul bilan kiruvchilar uchun og'ir bo'lib qolgan, nihoyatda qimmatlashib ketgan, avval 1000 bo'lgan hozir 3000 bo'lgan, shu darajada oshib ketgan. Va kontrakt to'lovlari ham nihoyatda oshib ketgan. O'zi iqtisodiy ahvol bu ahvol, kontrakt to'lovlarini oshirishgan. Bu kontrakt to'lovlar nimaga nisbat qilib olinadi, nimani hisob kitobi bilan axir olinadigan oylik, yillik daromad, oylik daromad degan narsalar hisobga olinib keyin kontrakt chiqarilishi kerak. Har bitta narsani davlat tomonidan belgilanayotgan baho, narx, navo odatda o'sha olinayotgan maosh, daromad ana o'shalarni hisobidan kelib chiqib belgilanadi. Bizda u bilan hech kim hisoblashmaydi. Oladigan maoshimiz kommunistik maoshligicha qolib ketgan, qo'yilayotgan narxlar belgilanayotgan o'sha kontrakt baholari va boshqa hammasi o'sha bozor haqiqiy erkin bozor iqtisodiyotiga o'tib olgan.
Gap pulga kelib taqalgan ekan, o'sha Ahmadboy mojarosiga o'taylik. Mana siz menimcha o'sha Ahmad Tursunboyevni mijozi emassiz, a?
Yo'q, men xudoga shukr
mijozi emassiz.
Mijozi emasman.
Mana xolis odam sifatida, bir oddiy toshkentlik ayol sifatida nimani eshityapsiz va nima deb o'ylayapsiz? Atrofingizdagi qo'ni qo'shnilar nima deyapti? U yerdan bu yerdan o'qigan narsangiz bo'lsa ularni unuting. Shu ko'cha nima deyapti? Xotinlar nima deyapti deydi-ku.
Bilasiz, bundan taxminan bir oy oldin men bu gapni eshitdim. Turmush o'rtog'im bu gapni topib keldi. Shu yangi yo'l tomondanlar. Shu tomon, Toshkent viloyatida yashasalik kerak.
Chinozdagi gap bu.
Chinozda, ha. Mana shu odam 10,000 dollar olib 20,000 qilib qaytarib beryapti. 5,000 olib 10,000 qaytarib beryapti ekan. Yoki 40,000 qaytarib beryapti ekan, qandir muddatda deb aytib qoldilar. Men aytdim, bo'lmasam dedim, toping bir 100,000 dedim, 100,000 dollar. Obar bering, bizga 2 oydan keyin 200,000 qilib bersin, hamma problemalarimiz bitadi. Kuldim. Ishonganim yo'q. G'alati bir nimaga gapga o'xshaydi. Kelgan akalarimdan eshitdim haqiqatda. Bir odamlardan 10,000 yoki 20,000 qilib, barabar nima 100% qilib qaytarayotgan ekan deb eshitdim. Keyin menda albatta shu uyg'ondi. Men aytdimki, endi bu bir ashirist bo'lsa kerak, tovlamachi bo'lsa kerak dedim. Chunki haqiqiy tadbirkor yoki bir ana shu pulni olib turib darrov bir oborotga qo'yib pul chiqaradigan odam bo'lsa bunaqa foizlarni bera olmaydi, bunaqa pul qaytara olmaydi. Bu manimcha aferist bo'lsa kerak deb o'yladim. To'lamachi kelgan u Moskvadagi rossiyalik mafrodiyu boshqa narsalar esimga tushib yodimga tushdi va bitta eshitib turaman, gapirib turadi, singlimni opalarimu qo'shnilaru boshqalar gapirib turadi, voy bittasi uncha beribdi, buncha olibdi, muncha olibdi, muncha beribdi, umuman puli yo'q ekan, mana shu oxirgi so'nggi pulim deb 500 dollar olib borgan ekan unga, mandan sizga sovg'a, даже menga berib o'tirsin, 5,000 berib o'tirsin degan, endi xalq og'zaki ijodiyoti to'lib ketdi Toshkent, juda to'lib ketdi. Endi mana kuni kecha bir akamnikida iftorda edim, o'sha yerda singlimning yon qo'shnisi, singlimning yon qo'shnisi 10,000 dollarni oborib bergan ekan, salon paytda 20,000 qaytaraman deb va'dani olib kelganim, undan keyin bir kunmi, yarim kundan keyin u odamni haligi olib ketishibdi. Mana shu endi konkret odam, shu 10,000 berib hozir boshini qattiq urushini bilmay o'tirgan odamlardan biri.
Olib ketishibdi deb siz nimani aytyapsizda, o'sha chinozli yigitni aytyapsizda, pulni olganini, ha?
Ahmadboyni. Ahmadboyni. Mana shunday. Shu uchun men bu odam haqida fikrim shu bo'ldiki, masalan deylik, Ahmaddan oladi 10,000 dollar, Toshmatdan olgan 5,000 dollarini 10,000 qaytaradi. Bu faqatgina mana shu yo'l bilan odamlarni ishonchiga kirib qandaydir katroq summani to'plab olgandan keyin yo'q qolishi kerak.
Uni do'ppisini bunga kiygizadi-da, buni do'ppisini unga kiygizadi.
Man shunday deb o'yladim, chunki haqiqiy bir odamlarga savob qilmoqchi bo'lgan odam foiz haqida gapirmaydi. Foizni o'zi gunoh, u foiz bergan ham undan olgan ham juda javob savol javobi yomon bo'ladi. Bu yerda shunaqa katta pullar o'ynayapti. Bu odam aynan mana shu davr ichida bundan 5,000 olib haliginga berib, undan 10,000 olib 5,000 berganga berib, mana shunaqa qilib qandaydir kattaroq bir summani, kattaroq bir pulni to'plab keyin yo'q qolish kerak bo'lgan odam deyman. Chunki hech qanaqasiga O'zbekiston sharoitida bir oy ichida 10,000 dollar, 20,000 dollar qiladigan tadbir yo'q. Bunaqa savdo sotiqda ham bu bo'lmaydi, savdo sotiqdaku umuman bo'lmaydi. 10,000 qo'yib 5,000 ham qaytarib ola olmay o'tiribdi odamlar.
Yo'q, hech qayerda bo'lmaydi, hech qayerda bo'lmaydi, mumkin emas. Mumkin emas. Endi bu masalada bir neytral turay, xolis turay, ancha-muncha kesatiq, kinoya qilmay deyapman, lekin iloji bo'lmayapti-da. Qanday qilib men 10,000 bersam, bir oydan keyin, boring yana bir yildan keyin qanday qilib, nima hisobiga 10,000mi 20,000 qilib berishim mumkin? Nimaga shuni odamlar o'ylamaydi? Odamlar yana bir narsani o'ylamaydi. Dilaromba, masalan, 1 kilo go'shtdan 1 kilo kolbasa arzon narxi.
Albatta.
Qanday qilib? Qanday qilib 1 kilo kolbasa 1 kilo go'shtdan arzon bo'ladi deb ham o'ylashmaydi. O'sha kolbasani sotib olishaveradi. Xuddi shunga o'xshagan narsa.
Gapingizni bo'ling. Kolbasa emas. 1 kilo go'shtdan hozir do'konga kiring. 1 kilo go'shtdan 1 kilo qiyma arzonroq. Qanday qilib ichida suyagi mana istagan joyda bu fakt 1 kilo go'shtdan 1 kilo qiyma arzonroq turadi.
Ha, unga mehnat sarflangan bo'lsa, uni Nimaga shunaqa? Nimaga shunaqa?
Nima baloni ichiga Xudo biladi, nimani qo'shib qiyma qilib beradi. Mana shuni o'ylamaymiz, olaveramiz, 1 kilo qiyma 1 kilo go'shtdan arzon ekan deymiz, ko'tarib kelaveramiz. Pishirib har baloni yeyaveramiz, kasal bo'laveramiz. Odamlar mana shu Ahmadboy voqeasida ham xuddi shunaqa. Qanaqa qilib shu narsaga, yana eng qizig'i bu bunaqaligi ashuralar juda ko'p bo'ldi-ku. Juda ko'p bo'ldi-ku. Butun dunyoga mashhur bo'lib ketgan ishlar bo'ldi-ku. Hammayni uni haligi Chinozda hech bizni ko'rmagan, gazeta o'qimagan 10 ta qo'shnisi bordir. Lekin Toshkentdan ham mana singlimni, o'zimni tug'ishgan singlimni yonida yashaydigan oliy ma'lumotli, o'zi eng qizig'i bankda ishlaydigan bir inson olib 10,000 dollar qanaq qilib berib kelgan.
Zaram pop, bu voqeada meni o'ylantirgan, endi odam banda ojiz. Banda nafsini quli, banda ochko'zligidan hisob kitob qiladigan joyi ishlamay qoladi shekilli. Lekin meni bu masalada hayron qoldirgan narsa, nima uchun har bir narsani sezadigan davlat, har bir narsaga to'siq qo'yishni biladigan davlat shu masalaga qolganda qo'yib berdi yillar davomida.
Bilasizmi, mana men sizni savolingizga bundan bir necha yillar avval O'zbekistonda juda katta bir Sovet davrida juda bir badavlat odami gul bilan shug'ullanadigan gulsafistalari bor bir odamni kelib tekshirib qamoqqa olgan bir rus tergovchilarga aytaman. U shunday debdi: nimaga sani tushunmadingmi o'zing, uzoq muddat sani tashlab qo'yishganiga? Puling ko'payishi uchun haligi yanayam man bu qilayotgan uni bir levi ishi bo'lgan, shu levi ishi yanayam chuqurlashishi uchun, oyoq qo'ling puli bog'lanishi uchun manimcha bu yerda yana o'sha prinsip ishlayapti. Uzoqdan arqonni uzoq tashlab qo'yib yana ham chuqurlashib qani buni tuzog'iga keladiganda ko'payaversin, haligi buni vesi ortaversin, jinoiy ish yanayam katta bo'lsin degan nima tashlab qo'yilganda.
Sizni qiyosingiz tushunarli, lekin menimcha bu o'rinda yaxshi qiyos emas. Dilaronpa, gulchini agar tashlab qo'ygan bo'lsa, endi u sovet davrida u faqat siz tushunasiz qanaqa vaqt bo'lganini, men tushunaman. Tinglovchilarimiz orasida yoshlar bo'lsa tushunmaydi. Nima bo'lsa ham o'sha sovet davrida gulchi gul sotar ekan, olgan puliga rozi qilib gulini bergan. Bu yerda Ahmadboyni mijozlari esa xonavayron bo'lishi evaziga, mashinalarini sotish evaziga, uylarini sotish evaziga unga mijoz bo'lishdi-da. Bu yerda prinsipial farq bor. 10 minglab chinozliklarni, toshkentliklarni, umuman o'zbekistonliklarni xonavayron bo'lishining oldini olish kerak edi. Gap mana shunda.
Oldini olishmagan, chunki o'sha yerda o'tirgan uchastka noziri bor, o'sha yerda o'tirgan prokuratura xodimi bor, ularni hammasiga o'sha buyoqda birovni qaqshatib uyini sottirib, eng so'nggi narsalarni sottirib, tillalarni sottirib, sotib xotinni pul olib yuborgan ayollar ahmoq. Ana shulardan xamir uchidan patir qilib berib turgan va bir davr ko'z yumib turilgan. Lekin bilasizmi, shunday bir versiya ham borki, maxsus uyushtirilgan, buni maqsadida o'zi aynan hukumatni odamlari turgan. Lekin hukumatga bu yerda qanaqa bir manfaat bo'lishi mumkin, odamlarni noroziligini oshirib bir napряженный bir holat keltirish manga yetib kelmayapti hozircha.
Tushunib olarmiz. Keling, oxirgi mavzu 20 iyun. Bugun O'zbekiston tarixida 2 marta mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan, ikkinchisini hamma biladi. o'sha avgustning oxiridagi deklaratsiya, birinchisini ko'pchilik bilavermaydi. Biladiganlargina biladi va o'sha biladiganlarning orasida siz ham borsiz. Qisqagina endi vaqtimiz oz qoldi. O'sha birinchi mustaqillik deklaratsiyasini bir eslab bersangiz.
Birinchi yozilgan mustaqillik deklaratsiyasi o'sha bir hafta davomida yozib bitildi-ku, lekin hayotda ko'rildi. O'qildi, boshqalar o'qidi. Ko'pchilik o'qidi uni, hammaga ma'qul bo'lgandan keyin qandaydir tuzatishlar bilan o'sha deklaratsiya topshirildi.
Bu 1991 yildagi gap, a?
Bu o'sha yillardagi, o'sha yildagi gap. Deklaratsiya topshirildi, ertaga gazetada chiqadi deyishdi, chiqmadi, indinga gazetada chiqadi deyishdi, chiqmadi. Hamma mana shu deklaratsiyani chiqishini kutib turdi. Deklaratsiyada O'zbekiston mustaqilligi degan so'z boshqa so'zga almashtirilgandi. Rus tilidagi tarjimasi nezavisimiyni boshqa so'zga almashtirgandi. Mana shu o'zgarish bilan deklaratsiya keyin chiqdi. Deklaratsiya o'sha qabul qildi, birinchi o'sha deputatlar, o'sha yerdagi o'sha shahardagi deputatlar, fraksiyasi juda qattiq bir kurashgan, kutishgan. Mana shu narsalar hozir yodimda o'sha deklaratsiya bilan bog'liq bo'lgan. Hammamiz bir nima holatda kutganimiz yodimda, o'shandagi hayajonlar, kuch jarayonidagi holatlar ko'zim oldida turadi. Shu narsalar ko'proq ko'zim oldida qolgan. U etajdan bu etajga, u etajdan bu etajga yugurib, hamma bir-birini xonasiga kirib, bo'lmadimi, chiqmadimi, gazeta oldingmi, ko'rdingmi, jimjitmi, haligi Murod Jo'rayevdan so'raladi, Jahongirdan so'raladi, Muhammad Solihdan so'raladi, nima bo'yapti, qanaqa bo'yapti. Mana shu narsalar esimda qolgani, bu deputatlar u yerda ichki bir jarayonlar haqida ular ko'proq bilishadi, ko'proq gapirishadi. Mana o'sha paytda biz ham eshitgandik, lekin yodimda qolgan emas. Yagona yodimda qolgan narsa mana shu narsalar va o'sha nezavisimost so'zini rus variantida suverenitet deb o'zgartirgani. Keyin men kulgandim, endi suverenitet deganini hech kim tushunmaydi-da, o'tib ketib qoladi deb o'ylashganmi? Hozirgacha menga shu bu narsa qorong'i. Undan tashqari
oradan qarang, oradan 2 oy 10 kun o'tib boshqa bir deklaratsiya qabul qilindi va u mana 25 yildan beri bayram qilinadi. 20-iyundaga qarshilik bo'lgan. Nima uchun qarshilik bo'lgan? Kim qarshilik qilgan?
Qarshilik qilgan prezident qarshilik qilgan. O'sha u qandaydir kelishuvlarni kutgan, Kreml bilan maslahatlash kerak bo'lgan nimanidir mana shu voqealar bo'lgan. Hozir men buni batafsil eslolmayman.
Batafsil eslash mumkin agar tinglovchimiz saytimizga kirsa, ozodlik.org saytiga shu mavzuni izlab berilsa, juda ko'p xotiralar bor va ana o'sha birinchi mustaqillik deklaratsiyasi to'g'risida ularni o'qib, to'la tasavvur hosil qilish mumkin. Dilaram opa, sizga katta rahmat.
Sog' bo'linglar.